ที่ทางองค์กรของเราจัดกิจกรรมต่างๆเพราะสมมติว่ามองว่าเราทำงานกันมาทั้งปีนะทำงานกันมาทั้งปีเรียกว่าถูกซ้อมมาทั้งปีแล้วปีนี้หรือช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เป็นวันชื่นคืนศุกร์แต่บางทีถ้าไม่มีธรรมะในวันชื่นคืนศุกร์นี่ก็แย่ได้เหมือนกันเพราะบางทีเราก็อาจจะมีอบายมุขมีอะไรเข้ามาปนแต่วันนี้ถ้าไม่พูดถึงอบายมุขวันนี้พูดแต่เรื่องดีๆนะมี4ประเด็นด้วยกันที่อยากจะพูดวันนี้ประเด็นที่1ก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะอยู่ในเรื่องของการทำงานก็ผสมกันอยู่ในนี้ให้ไว้4ข้อ1เรื่องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิต2มีวิธีคิดที่เป็นสัมมา3ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ4เป็นมนุษย์ที่รู้จักพอช่วงนี้ถ้าไม่พูดเรื่องพอนะถือว่าไม่อินเทรนด์นะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นพูดเอาไว้ประเด็นที่1ก็คือตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตทำไมต้องตระหนักรู้ด้วยอาตมาคิดว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดนะเพราะตอนนี้สังคมไทยของเราทั้งสังคมเนี่ยตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงินมากๆเลยเงินเป็นสิ่งสมมุติเมื่อวานอาตมาภาพไปพูดที่บริษัทแห่งหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่เลยพูดเรื่องเงินเป็นสิ่งสมมุติท่านประธานทำหน้าไม่ดีเลยเงินเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่ามันจำเป็นไหมจำเป็นนะอัตมาภาพมันก็จำเป็นนะเงินใช่ไหมแต่ว่าเงินเนี่ยมันจำเป็นกับเราสำคัญก็คือเราใช้มันหรือมันใช้เราเท่านั้นเองถ้าเราใช้มันก็ปลอดภัยแต่ถ้ามันใช้เราเนี่ยเงินเนี่ยเป็นนายที่ใจดำที่สุดในโลกพร้อมๆกันนั้นก็เป็นท่าที่พร้อมจะเนรคุณใช่ไหมเป็นท่าที่พร้อมจะเนรคุณนะบางทีจ้างคนอื่นให้ไปฆ่าคู่อริพอมือปืนไปถึงคู่อริจ้างมากกว่า2เท่าย้อนกลับมายิงตัวเองเฉยเลยดูเงินมันทำงานใช่ไหมเงินทำงานมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสังคมไทยเลยโชว์กระตุ้นให้วิ่งไปหาเงินมากก็วิ่งไปหาสิ่งสมมติมากแต่เราลืมหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าเงินจำเป็นก็จริงแต่เงินมันไม่ใช่จุดหมายเงินเป็นแค่มรรควิธีแต่ตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเราถูกกระตุ้นให้มองว่าเงินคือจุดหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นปรัชญาของประเทศปรัชญาของชีวิตมันเปลี่ยนจากร่มเย็นเป็นสุขกลายเป็นมั่งมีสีสุขหมายความว่าคนที่จะเข้าใกล้ความสุขคือต้องมั่งมีใช่ก่อนอันนี้ก็ผิดเป็นนิดหนึ่งว่าแท้ที่จริงเงินอยู่เย็นเป็นสุขหรือร่มเย็นเป็นสุขคือสิ่งที่เราควรจะคาดหวังทำไมต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตเพราะถ้าเรากำหนดเป้าหมายของชีวิตไม่ถูกชีวิตที่เหลือเราจะยุ่งทั้งหมดนะนั่นคือเราเชื่อยังไงเราก็จะใช้ชีวิตกันนั้นแหละเหตุที่เราต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตก็เพราะชีวิตเนี่ยมันได้มาแสนยากสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตมีอยู่4ประการนะ1กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์แสนยาก2กว่าจะดำรงชีวิตรอดก็แสนยาก3กว่าจะพบพระพุทธเจ้าก็แสนยาก4กว่าจะได้ฟังสัจธรรมก็แสนยาก4อย่างนี้ของยากหมดเลยอาตมาคิดว่าเราโชคดีที่สุดนะเพราะเราได้มันมาหมดละ1กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์แสนยากมันยากตรงไหนกว่าพ่อแม่จะจีบกันติดเนี่ยใช่ไหมทุ่มเทไปเท่าไหร่สารพัดจะเสแสร้งแสดงใช่ไหมไม่มีก็ทำว่ามีไม่รอก็ทำมันรอสิวขึ้นหน้าแม็ดหนึ่งสามสะเทือนไปทั้งวันเนี่ยก่อนจะจีบกันติดใช่ไหมก่อนโปรโมชั่นทำทุกอย่างให้เขาเห็นว่าเราดีหลังโปรโมชั่นค่อยลดออปชั่นลงมาเห็นไหมเนี่ยกว่าพ่อแม่จะจีบกันติดแต่งงานกว่าจะคลอดเป็นเรานี่มันยากเหลือแสนนะบางทีมาปฏิสนธิแล้วเอ้ากินยาคุมนี่เห็นไหมเกิดไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์นะเวลานี้ยากมากหลายปีก่อนนะครับไปที่เมืองจีนมาจีนนี่ก็มีประชากรประมาณ 1,300 ล้านคนนะผู้หญิง1คนท้องได้ครั้งเดียวนะใครเคยแต่งงานแล้วถ้ามีลูกแล้วนะมาแต่งใหม่อยากไม่รู้ยังไงก็ไม่ท้องอีกนะถ้าท้องอีกผิดกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นบนถนนในปักกิ่งเนี่ย1จะไม่มีสุนัข2ไม่มีผู้หญิงท้องทำไมไม่มี สุนัขเนี่ยไม่ควรจะมีอย่างยิ่งเพราะเขากำลังเตรียมงานเตรียมจัดโอลิมปิกระดับโลกใช่ไหมไม่มีสุนัขจรจัดสองผู้หญิงท้องไม่มีเลยเพราะว่าท้องได้ครั้งเดียวในชีวิตอย่ามาเถลอถลาดเดินแถวนั้นเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เฉียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัจจัยของการที่เราจะเกิดเป็นคนมันแสนยากเหลือเกินแต่โชคดีที่ทุกท่านนะบัดนี้เราเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่แล้วมีใครสงสัยในความเป็นคนของตัวเองไหมเราเป็นแล้วนะตอนนี้แสนยากเราก็ได้มาแล้วพระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบเห็นว่าการเกิดเป็นคนนี่มันยากยังไงรู้ไหมพระองค์บอกว่ามีมหาสมุทรแห่งหนึ่งกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนมหาสมุทรแปซิฟิกบนพื้นผิวมหาสมุทรมีห่วงยางของหนึ่งลอยฟ้องอยู่ถูกลมพัดกระจายไปในทิศทั้งสี่วันนี้ไหลไปทางโน้นวันโน้นไหลไปทางนี้คิดดูมหาสมุทรมันกว้างขนาดไหนในห่วงยางอันเหลี่ยมมันก็ไหลฟ้องไปด้วยทีนี้ใต้พื้นผิวมหาสมุทรอันแสนลึกนั้นมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งเป็นเต่าก็ว่าอาภัพแล้วนะมันยังตาบอดอีกเป็นเต่าตาบอดร้อยปีเต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีขึ้นมาเหนือพื้นผิวครั้งหนึ่งแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วทำยังไงต่อโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเอาหัวมาสวมกับห่วงยางนั้นเป็นไปได้ยากหรือไงยากมากมากอาจารย์พ่อคิดว่าตอนนี้เต่าตัวนั้นเจอห่วงยางหรือยังแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือยังใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยโอกาสที่เต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาร้อยปีครั้งเอาหัวมาสวมกับห่วงยางพอดียากแสนยากเพียงไรแต่การเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นนับร้อยเท่านับพันเท่าเพราะฉะนั้นใครได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มและใช้ให้เป็นด้วยแม้กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์แสนยากพอได้เป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวไปตายเพราะมีดไปตายเพราะปืนไปตายเพราะรถชนรถเฉียวเกิดมาแสนยากจะไปตายง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเราจะต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมันทำยังไงจะตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมันก็ต้องรู้จักเปรียบเทียบชีวิตในอดีตเนี่ยมีกษัตริย์อยู่เมืองหนึ่งมีราชโอรสสองพระองค์องค์พี่องค์น้องไม่รู้จะให้ใครขึ้นเสวยราชถ้าตัดสินง่ายเหมือนภูฏานก็ดีดิให้เจ้าชายจิ๊กมี่ขึ้นหน่อยคนไทยดีใจจังเลยรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมที่นั่นเขาตัดสินง่ายมีหลายพระองค์ก็จริงนะแต่เสด็จพ่อชัดเจนทีนี้ที่เมืองนี้เสด็จพ่อไม่ชัดเจนก็เลยเรียกราชโอรสมามอบดินให้องค์ละใบดูซิว่าลูกจะทำยังไงเป็นปริศนาธรรมลูกชายคนโตได้มอบดินไปแล้วโปรดเสด็จพ่อมาเราเป็นราชทายาทโดยตำแหน่งอยู่แล้วแต่งตั้งก็แต่งตั้งเลยสิทำไมต้องมาให้หม้อดินเราได้หม้อดินกลับไปโกรธเสด็จพ่อฉี่รถหม้อดินเลยสามวันหม้อดินกลายเป็นกระโถนเต็มไปด้วยของบูดของเน่ามีแมลงวันเป็นของแถมด้วยส่วนองค์น้องได้หม้อดินไปก็มานั่งเลือกดูเอ๊หม้อดินเปล่าๆจะทำยังไงอย่างนั้นเลยหาดอกไม้มาปลูกดีกว่าก็ไปได้ต้นกุหลาบมาต้นเอาลงในหม้อดินของพ่อสักหนึ่งเดือนต่อมาเนี่ยเสด็จพ่อมีรับสั่งเรียกโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าดวลจีเลยและในคำสั่งนั้นก็มีบทเฉพาะการด้วยว่าเอาหม้อดินของพ่อมาด้วยในสภาพเดิมทุกอย่างห้ามเปลี่ยนแปลงองค์พี่เลยต้องอุ้มกระโถนฉี่ของตัวเองแมลงวันตอมหึ่งหึ่งเดินเข้าท้องพระโรงไปทุกคนเห็นก็ตกใจทำไมมันเป็นอย่างนั้นองน้องอุ้มกระถางหม้อดินเข้าไปตอนนั้นกุหลาบเริ่มผลิบานละพอไปถึงเสด็จพ่อฟันธงเลยให้องน้องเป็นราชทายาทส่วนองค์พี่เนี่ยให้ดูแลหม้อดินไปนั้นซึ่งบัดนี้เป็นกระถนเลยนะเหมือนเดิมปริศนาธรรมอยู่ตรงไหนปริศนาธรรมอยู่ตรงที่เราทุกคนมีต้นทุนคือเรามีหม้อดินกันคนละใบหม้อดินคือร่างกายเรานะได้มาเท่าๆกันหมดธาตุสี่กันห้าไหนรวมกันเป็นหม้อดินหนึ่งใบทีนี้เราก็ต้องมาถามเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้เราได้ทำหม้อดินคือชีวิตใบนี้ให้เป็นกระถนหรือกระถางมันเป็นกระถนหรือกระถางทุกท่านลองถามตัวเองดูนะกระถนก็คือมันเต็มไปด้วยของที่สกปรก อะไรที่ไม่ควรใส่เข้าไปในชีวิตที่แกก็ใส่เข้าไปอัดแน่นไปหมดเลยมองหาสาระแทบไม่เจอเลยอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่สำนักพิมพ์ไปทำงานใหม่ๆเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบพอไปนั่งปุ๊บบรรณาธิการมีชมรมวันศุกร์ชมรมวันศุกร์มันต้องมานั่งกินเหล้ากันปรึกษาหาเรื่องข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองเขาไปอยู่เดือนเดียวเท่านั้นเองแกไปทุกศุกร์เลยนะเขามีเรียกประชุมแกก็ไปเจ้านายไม่อยู่แกก็ไปไปมาจากเป็นน้องใหม่กลายเป็นตัวหลักทุกวันนี้เจ็บเล่างอมแงมเลยเห็นไหมเนี่ยหม้อดินของเราเนี่ยบางทีมันดีอยู่แล้วเราก็เริ่มมาตรงนั้นมาใส่เอาตรงนี้มาใส่สุดท้ายมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งทายละหม้อดินของฉันกลายเป็นกระท้อนแล้วนะมีกี่คนที่ใช้ชีวิตมาจนถึงตอนนี้แล้วมองดูเองเออหม้อดินของฉันตอนนี้มันเป็นกระถางนั่นนี่เข้าท่าเหมือนกันนั่นนี่ดูที่มีแต่ของสวยของงามอยู่ในชีวิตของเราของสวยของงามในที่นี้หมายถึงข้างในชีวิตนี่มันมีธรรมะมันมีคุณธรรมความดีที่เมื่อหันกลับมามองตัวเองแล้วสามารถหลับตาลงแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตามีไหมยิ้มทั้งน้ำตาตอนกลางคืนก่อนนอนส่วนมากมันจะเป็นยังไงร้องไปทั้งตาไหลไปหลับตาลงเมื่อไหร่ก็ไม่น่าเลยใช่ไหมมีน้อยคนที่จะยิ้มทั้งน้ำตาและเปรียบเปรียบเอ็นใจกับการใช้ชีวิตในรอบปีที่ผ่านมา